Ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul a început să plătească din buget pentru miliardul furat, răscumpărând primele obligațiuni de stat cu circulație de un an.
Suma totală este de circa 668 milioane lei. Iar în anii următori, așa cum este prevăzut și în lege, volumele vor crește până la ultima dată a scadenței 4 octombrie 2041.
Consiliul Superior al Magistraturii renunță la ascunderea unor date esențiale din hotărârile judecătorești după ce a fost huiduit la proteste.
Rușine CSM! Rușine CSM! Rușine CSM!
După Facebook, a descoperit și Google că agenți ruși au plătit pentru a difuza alegătorilor americani informații false. Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO, astăzi despre îndelung amânatul oficiu de legătură al Alianței la Chișinău. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat de opoziție a lansat un apel către toate partidele pro-europene de dreapta să-i se alăture pentru a crea un parteneriat politic pro-european. Într-o conferință de presă la IPN, președintele PLDM Viorel Cibotaru a criticat Partidul Democrat de Guvernământ pentru că ar duce o politică anti-europeană care conduce spre izolarea țării. Vicepreședintele partidului și șeful fracțiunii parlamentare, Tudor Deliu, a promis pe de altă parte că PLDM va înainta în această sesiune legislativă o serie de măsuri gândite să facă dreptate. Totodată se va concentra pe problemele moldovenilor din diasporă. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție. Este vorba însă de o altă variantă a regulamentului decât cea care era până acum în discuție și care a provocat protestul unor jurnaliști. Din regulament au dispărut unele prevederi contestate, dar altele se mențin, cum este cea care permite nepublicarea unor hotărâri judecătorești pentru a apăra moralitatea, ordinea publică sau securitatea națională sau cetăți din nou cu scopul protecției vieții private a părților la proces. Premierul catalan Carl Puigdemont urmează să țină un discurs în Parlamentul regional și este de așteptat să proclame unilateral independența Cataloniei. Chiar dacă va fi o declarație simbolică, fără efecte juridice imediate, va tensiona și mai mult relațiile cu guvernul de la Madrid, care nu vrea să accepte nicio negociere sub amenințarea unei declarații de independență. Luni, primarul Barcelonei, Ada Colau, s-a pronunțat împotriva unei declarații unilaterale a independenței de către guvernul catalan și a cerut în același timp executivului de la Madrid să retragă efectivele de poliție trimise ca întăriri în regiune. La Priștina, în Kosovo, a avut loc prima paradă a comunității LGBT care a fost anunțată în avans. În ultimii trei ani au mai avut loc parade, dar mult mai mici ca anvergură. Printre participanți s-a numărat tradițional și ambasadorul Statelor Unite, care a salutat faptul că participarea a fost anul acesta relativ mare. Autoritățile moldovene sunt deschise pentru o intensificare a dialogului în toate grupurile de lucru în vederea soluționării conflictului transnistrian, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, la întrevederea cu reprezentantul Rusiei în problema transnistriană, Serghei Gubarev. Potrivit biroului pentru reintegrare, citat de Interfax, cei doi au discutat la Chișinău modalități de reluare a discuțiilor și în formatul 5+2 întrerupte în 2014.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a întors zilele acestea băncii naționale o primă parte de 50 de milioane de lei din datoria creată de furtul miliardului în 2014 și a achitat o dobândă de încă 618 milioane de lei pentru întreaga datorie. Într-un comunicat al Ministerului Finanțelor se precizează că la începutul lunii au fost răscumpărate obligațiile de stat cu termenul de circulație de un an, care au fost emise în toamna lui 2016. Daniel Savin, șeful Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale, a precizat într-un interviu acordat Europei Libere că suma alocată din buget răscumpărării obligațiunilor va crește în fiecare an.
Iar în anii următori, așa cum este prevăzut și în lege, volumele vor crește până la ultima dată a scadenței 4 octombrie 2041.
În total, Ministerul Finanțelor trebuie să răscumpere obligațiuni de stat în valoare de peste 13,3 miliarde de lei timp de 25 de ani la o dobândă efectivă de 5%. Suma este aproape egală cu cea care a dispărut din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank în noiembrie 2014, când valora aproximativ un miliard de dolari. De aici și expresia furtul miliardului. Guvernul Filip și-a asumat achitarea acestei datorii pe 26 septembrie 2016, când a adoptat prin angajarea răspunderii controversată a lege 235. Adoptată cu ocolirea dezbaterilor parlamentare, legea derivă din garanțiile de stat emise în secret de guvernele Leancă și Gaburici în noiembrie 2014 și aprilie 2015 pentru creditele de urgență acordate de Banca Națională băncilor devalizate. Înainte de adoptarea legii, speakerul Andrean Candu dă asigurări jurnaliștilor în compania premierului Pavel Filip că povara restituirii datoriei nu va fi pusă pe umerii contribuabililor în întregime.
Așa cum spunea și domnul prim-ministru Filip, noi nu vorbim despre punerea unei datorii pe seama cetățenilor. Atunci când vorbim despre recuperarea, în primul rând, a prejudiciului, noi avem un estimat că până la 5 miliarde de lei se vor recupera din tot ceea ce înseamnă dosare penale.
La 3 ani de la furt, justiția moldoveană nu a recuperat deocamdată nimic din miliardul dispărut din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank în noiembrie 2014. Kroll, o firmă americană angajată de autorități să investigheze devalizarea băncilor, a ajuns la concluzia că banii dispăruți în jurisdicții offshore au fost luați sub formă de împrumuturi de entități asociate cu Ilan Shor, fostul șef al Băncii de Economii. Kroll precizează că prima sa investigație efectuată la începutul anului 2015 nu a stabilit cu certitudine dacă Shor și grupul de firme al acestuia au fost beneficiarii finali sau în spatele lor mai stă cineva. Un nou raport Kroll, care ar putea indica unde se află miliardul furat, este așteptat luna aceasta. Pe 21 iunie 2017, Ilan Shor, care este primar la Orhei, a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în legătură cu devalizarea băncilor. Procurorii, care l-au acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani, au spus că decizia este prea blândă. Ambele părți au contestat-o. Shor, care petrecuse mai multe luni în arest la domiciliu, a fost pus în libertate sub control judiciar. Cu ocazia primelor plăți din buget pentru restituirea datoriei create de devalizarea băncilor, Europa Liberă va consacra furtului secolului, cum se mai spune, un nou episod al podcastului Politigraf, care va fi difuzat săptămâna aceasta.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. Zeci de activiști ai societății civile și jurnaliști au protestat astăzi în fața Consiliului Superior al Magistraturii, cerându-i să renunțe la intenția de a închide accesul public la informații esențiale din hotărârile de judecată. Conducerea justiției moldovene dorea să ascundă mai ales datele cu caracter personal din deciziile judecătorești, spunând că o transparență prea mare ar încălca dreptul la viață privată, dar protestatarii au cerut să nu facă asta, spunând că interesul public primează și că accesul la astfel de informații nu trebuie îngrădit, relatează Tamara Grejdeanu.
În vreme ce jurnaliștii și reprezentanții organizațiilor obștești cereau amânarea adoptării regulamentului restrictiv și revenirea la etapa discuțiilor publice, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat un alt regulament, promovat de Curtea Supremă de Justiție. Spre deosebire de proiectul criticat de presă, documentul aprobat azi de CSM prevede că numele părților din hotărârile judecătorești nu vor fi ascunse, cu excepția cauzelor în care intervine protecția unui minor sau bunăoară sunt dosare ce se referă la apărarea securității naționale. Noul regulament privind publicarea hotărârilor judecătorești a fost făcut însă public abia după aprobare. Nadejda Hriptievski, directoare de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice, spune că a rămas intactă o prevedere care va îngreuna munca jurnaliștilor.
Nu pot să înțeleg de ce agenda ședințelor trebuie să fie exclusă imediat după ce a avut loc ședința. Pentru că nu la toate ședințele reușești. Cum să mai verifici faptele mai departe? Și ar fi fost normal să fie o discuție sau măcar să fie o explicație. Uitați-vă, asta nu acceptăm, asta acceptăm din următoarele considerente. De asemenea, nu înțeleg foarte bine toate cazurile, când judecătorul va putea depersonaliza sau nu. Și toate lucrurile care sunt generale creează loc pentru abuz. Asta e temerea cea mai mare.
Disputa dintre jurnaliști și Consiliul Superior al Magistraturii a început în ianuarie 2016, atunci când pe portalul instanțelor de judecată a fost eliminată posibilitatea de căutare a hotărârilor după nume. În discuțiile ce au urmat a fost implicat și Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care pleda pentru anonimizarea hotărârilor care au fost luate în ședințe închise și pentru ca jurnaliștilor să li se ofere acces online la hotărâri neretușate doar dacă au trimis prealabil o cerere. Regulamentul adoptat azi a fost întocmit însă fără participarea Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, spune Sergiu Bozeanu, adjunctul Direcției Evidență și Control din cadrul instituției.
Nu vă pot spune cu certitudine care vor fi acțiunile de mai departe ale Centrului. Vedem inclusiv care o să fie poziția societății civile pe acest aspect, deoarece totuși trebuie să fim conștienți, cooperăm cu datele cuiva, deci care nouă nu ne aparțin, dar aparțin cetățenilor. Vedem cât de armonizat acest regulament va fi inclusiv sub aspect al respectării dreptului la viața privată.
Protecția datelor cu caracter personal a fost argumentul principal atunci când au început să fie depersonalizate hotărârile judecătorești, dar acest motiv a fost invocat și în multe alte cazuri, de exemplu atunci când jurnaliștilor li s-a refuzat accesul la informații despre salariile unor funcționari publici. Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, crede că teama autorităților ar fi neîntemeiată.
Nu a existat, cel puțin împotriva ziarului de gardă, nicio plângere că am fi dăunat cumva anume din acest punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal. Nu înțelegem de ce se face atâta gălăgie și abuz, insinuându-se că se va proteja dreptul cuiva, dar se încalcă dreptul jurnaliștilor și al cetățenilor de a fi informați.
În lipsa unor dezbateri publice ale regulamentului aprobat, Curtea Supremă de Justiție anunță totuși că a avut în vedere realitățile existente în Republica Moldova, dar și semnalele de alarmă venite din partea mass media și a societății civile. Între altele, documentul prevede că nu vor fi ascunse în niciun caz informațiile despre instanță sau completul de judecată. În schimb, vor fi protejate datele care se referă la locul și ziua nașterii persoanelor, domiciliu, codul lor personal, informația despre starea lor de sănătate sau numărul de înmatriculare a automobilului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Juristul Teodor Cârnaț și-a dat demisia astăzi din Consiliul Superior al Magistraturii. A demisionat la o zi după ce a picat un test cu poligraful. spunând că nu vrea să păteze imaginea instituției. Fusese testat cu detectorul de minciuni, cum îi se mai spune poligrafului popular, pentru a putea candida la altă funcție de președinte al Autorității Naționale de Integritate. Detaliile testului nu se cunosc deocamdată, Cârnaț nu este singurul care l-a picat, dar cele întâmplate prelungesc paralizia acestei instituții care trebuie să verifice averile demnitarilor, relatează Ala Ceapai.
Gestul juristului Teodor Cârnaț vine cu două luni înainte de expirarea mandatului acestuia ca membru al CSM. Instituția de autoreglementare a judecătorilor a și demarat un concurs pentru suplinirea locurilor care vor fi vacante, iar Cârnaț nu pretinde la un nou mandat. Numele lui nu figurează în lista preliminară a candidaților.
Ca să nu pătez imaginea Consiliului Superior al Magistraturii și în aceeași măsură să nu fiu egalat cu actuala guvernare, am depus cerere de demitere.
Astfel și-a motivat Teodor Cârnaț gestul la o zi după ce a aflat că nu a trecut ultima etapă a concursului pe care îl conducea după punctaj pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate. Testul cu poligraful l-a picat și contracandidatul său, Victor Strătilă, ex-președintele CNI. Ambii nu vor mai putea candida repetat. Acest test cu poligraful a fost o farsă, a spus Teodor Cârnaț. El a acuzat actuala guvernare democrată că ar fi influențat rezultatele pentru că nu și-ar dori în această funcție un om incomod.
Rezultatul testului la poligraf se cunoștea, fiindcă înainte cu o zi de a pleca la testul la poligraf, de acum președintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii de dezbatere la Moldova 1, de acum mă decalificase și a spus că sunt o persoană slabă și în felul acesta m-a pus pe gânduri că o să pic. Uitați-vă că nu am reușit, fiindcă persoane care sunt independente, persoane care pun în capul mese legea, sunt de părerea că nu prea trec la aceste concurse.
Deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a respins azi aceste acuzații în cadrul briefingului săptămânal al formațiunii.
Cu siguranță nu avem nicio implicare în acest proces și nu cred că este corect noi să comentăm, de fapt, acest concurs.
Miercurea trecută, speakerul democrat Andrian Candu spunea la postul public de televiziune că acest concurs durează prea mult și a criticat pe aspiranții la funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate.
La a doua etapă au fost candidaturi foarte rele, la a treia etapă nici acum nu suntem foarte mulțumiți de candidaturi, fiindcă avem nevoie de persoane foarte bune, foarte eficiente și integre.
Această declarație a speakerului Candu i-a atras atenția și juristului Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, căruia i-am cerut opinia.
Mă așteptam ca domnul Cârnaț, cel puțin celălalt contracandidat, să fie numit în funcție. Totuși, trebuie luat mai în serios declarațiile domnului Candu despre candidații care a coincis sau nu cu testul negativ la poligraf.
Ion Guzun consideră că funcționarea Autorității de Integritate este tergiversată intenționat la un an de la reformarea acestei instituții. Faptul că Autoritatea de Integritate nu are aleasă încă o conducere paralizează practic activitatea instituției, pentru că anume președintele acesteia este cel care urmează, cum prevede legea, să pună în mișcare procesul de selectare a inspectorilor de integritate, responsabil de verificarea declarațiilor de avere depuse de demnitari. Până atunci, averile funcționarilor rămân neverificate, spune Ion Guzun.
Toate investigațiile vor trena, vor expira anumite termeni de prescripție, ori noi vedem în ultimul timp că sunt mai multe investigații despre faptul că anumite funcționari publici se îmbogățesc nejustificat raportat la veniturile lor, iar pe de altă parte statul nu face nimic, deci nu se investigează și niciun dosar nu se duce.
Potrivit informațiilor Autorității de Integritate, în primul semestru al anului curent au fost depuse și urmează a fi verificate peste 55.000 de declarații de avere și interese personale, altele aproape 4.000 rămânând restante din 2016. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre descoperirea făcută de Google că agenți ruși au plătit pentru a difuza alegătorilor americani informații false. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea televizată, pur și simplu. Astăzi un prim episod din serialul Limita inexistenței, despre declinul demografic în Europa de Est.
la gare, la stația Petrie. Au rămas de tot 7 pensionari. Toți au lucrat la Caleva peste 30 de ani, 40 de ani. Și tineretul care sunt a noștri, copiii mei, nu vor să trăiască aici.
La început mai avem grijă unul de altul. M-am neobișnuit, dacă nu ne vedem chiar și cu zilele, nu e nimic strașnic. Dar ce să fie mai mult decât moarte? Altceva ce poate fi?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
După rețeaua de socializare Facebook și compania Google a descoperit că agenții serviciilor de informații rusești au plătit $10,000 pentru publicitate politică pe canalul video YouTube, poșta electronică Gmail sau motorul de căutare Google, într-o încercare de a influența alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Are detalii Mircea Țicudean.
Citând surse din ancheta internă de la compania Google, care are cea mai mare afacere publicitară din lume, Reuters scrie că publicitatea politică descoperită de gigantul american nu pare să fi fost cumpărată de aceeași entitate care cumpărase mai înainte reclamă pe Facebook. Asta, crede Reuters, ar putea indica un front rusesc mai larg în campania de influențare a alegerilor americane din 2016. New York Times a scris, citând tot ancheta Google, că s-ar fi descoperit asemenea investiții ruse la Google în valoare de peste $60,000. Descoperirea a avut loc în cadrul anchetei interne pe care o efectuează Google ca să se decide dacă va merge sau nu la audieri în Congres luna viitoare. Companiile Facebook și Twitter deja au anunțat că vor depune mărturie. Ziarele americane au scris că Google a descoperit prezența rusă analizând informații primite de la Facebook și Twitter, dar și prin propriile cercetări și în urma sugestiilor unor experți externi. Altă mare firmă americană din IT, Microsoft, a anunțat luni că și ea investighează dacă rușii au cumpărat publicitate politică legată de alegerile americane pe motorul ei de căutare Bing sau alte produse și platforme ale companiei. Într-o declarație de presă, Google a spus că are un set de politici stricte în domeniul reclamei, inclusiv limite asupra publicității politice ca și interdicții asupra reclamei ațintite asupra unor grupuri de oameni pe baza rasei sau religiei lor. Reuters scrie că dezvăluirile despre Google ar putea prevesti o atenție mai mare din partea autorităților asupra rolului pe care l-au jucat firmele din Silicon Valley, probabil fără voia lor, în alegerile de anul trecut. Serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că scopul Moscovei a fost de a face să fie ales Donald Trump. Companiile Facebook și Twitter au dezvăluit că agenți ruși au încercat să influențeze alegerile americane prin compania din Sankt Petersburg, Internet Research Agency, numită de unii fermă de troli. Se crede că la Internet Research sute de angajați postează conținut pro-Kremlin la adăpostul unor conturi false pe rețele, pozând ca utilizatori europeni sau americani. Luna trecută, Facebook a spus că a identificat cheltuieli publicitare de $100,000 ale firmei Internet Research și a promis legislatorilor americani să fie mai transparentă în privința vânzării de publicitate. Dacă Vladimir Putin folosește Facebook, Google sau Twitter ca să ne distrugă practic democrația, atunci noi americanii ar trebui să o știm, a spus ieri la televiziune senatorul democrat american Richard Blumenthal. Duminică, site-ul Daily Beast a scris că Kremlinul a recrutat în perioada alegerilor americane cel puțin 2 vloggeri sau videoblogeri de culoare ca să plaseze pe YouTube clipuri video politice. Ei pretindeau să fie simpatizanți ai mișcării Black Lives Matter, fiind în același timp foarte critici la adresa candidatei democrate Hillary Clinton. Reuters scrie că deși clipurile au fost vizionate de doar câteva sute de persoane, ele au demonstrat în premieră că Rusia ar fi putut folosi oameni adevărați și nu doar conturi și profiluri false ca să-și răspândească propaganda.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În decembrie anul trecut, Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul privind deschiderea oficiului de legătură NATO la Chișinău, un mic birou civil ce ar urma să faciliteze consultanța și asistența NATO pentru a sprijini reformele din sectorul de securitate din Moldova. Totuși, oficiul nu a fost deocamdată inaugurat, așa cum spun autoritățile, din motive tehnice. Elena Mârzac, directoarea unei organizații neguvernamentale moldovene preocupate de promovarea parteneriatului cu NATO, ne-a spus într-un interviu cum își vor coordona între ele activitatea, centrul său și viitorul oficiu NATO de la Chișinău.
Biroul de legătură NATO este o entitate a NATO, este o structură NATO, un fel de ambasadă, o reprezentanță NATO. Noi suntem o organizație non-guvernamentală, apolitică, noi nu suntem o structură NATO. Noi singuri ne elaborăm planul de lucru, singuri hotărâm ce subiecte am vrea să reflectăm în activitățile noastre. Dar experiența Georgiei, Ucrainei ne arată că astfel de centre de informare și birouri de legătură au conlucrat de ani de rând împreună pentru a promova imaginea pozitivă.
Aveți știință de ce acest birou întârzie să se deschidă? Trebuia încă în luna aprilie și suntem acum în octombrie și nu e deschis încă.
NATO este o structură cu foarte mulți membri și parteneri. Este o metodă și sunt anumite standarde care trebuie respectate pentru a fi deschisă anumite reprezentanță. Așa este viziunea oficială a NATO că a durat mai mult în pregătirile acestea tehnice și acreditări și confirmări la ei pe interior. Dar se planifică această deschidere, așteptăm și noi cu mare nerăbdare.
Georgia și în Ucraina, de exemplu, biroul de legătură NATO împreună cu centre ca cel condus de dumneavoastră s-au ocupat foarte intens de promovarea așa concepte și principii și mecanisme, cum e comunicarea strategică, se ocupă foarte intens de reintegrarea militarilor ulterior în piața civilă și multe alte subiecte în Moldova. Care ar fi unul, două lucruri prioritare pe care...
Sigur, vom colabora pe aspectele de promovare a imaginii NATO, pentru că cu părere de rău în societatea noastră mai lumină aceste stereotipuri și falsuri despre activitatea reală a NATO.
Un ultim aspect, chestiunea legată de scrierea strategiei de securitate s-a împotmolit din nou, noul președinte s-a apucat să rescrie textul care a fost scris atunci când era președinte Nicolae Timofte. În ce măsură, iată, lucrul ăsta periclitează relația de parteneriat între Republica Moldova și NATO și proiectele care sunt în derulare?
E regretabil faptul că a fost stopat, pentru că documentul strategiei securității naționale, strategia apărării naționale a fost înalt apreciată și de partenerii de dezvoltare, se planifica deja multe activități, dar aceasta într-un fel a stopat sau a încetinit această relație Republicii Moldova cu NATO, dar aceasta este situația care, în opinia noastră, tot noi singuri ne-am ales.
Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dăm o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate, de la portalul sănătate.info.
Citiți despre intenția Ministerului Sănătății de a face mai multă transparență pe piața medicamentelor din Moldova. Autoritatea propune noțiunea de înghețare a prețurilor, ceea ce înseamnă că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va decide de una singură dacă prețul unui preparat va fi schimbat sau nu pentru o anumită perioadă de timp. Tot pe Sănătate Info aflați povestea Ludmilei Furtună, un medic anesteziolog-reanimatolog care a lăsat sistemul medical italian pentru cel moldovenesc. A plecat din Moldova în 2001 și peste 16 ani s-a întors acasă, de unde trebuie să ia totul de la început. Acest interviu nu este despre revenirea Ludmilei în Moldova, însă este o lecție a ceea ce cu toții putem deveni. În ultimul timp, auzim din ce în ce mai des despre stresul de la locul de muncă. Nu toată lumea însă cunoaște că acesta se poate transforma și într-o boală profesională, și anume sindromul burnout. Medicina este una dintre specialitățile cele mai solicitante, De aceea, lucrătorii medicali sunt printre cei mai susceptibili de un mare surmenaj. Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății Mentale. În acest an, autoritățile au ales genericul Sănătatea Mentală la locul de muncă. Din acest motiv, am decis să vorbim cu mai mulți directori de spitale din țară, precum și cu psihologi clinicieni, ca să vedem în ce măsură lucrătorii medicali sunt afectați de surmenaj și cum fac față situațiilor de stres. Concluziile acestora le citiți pe Sănătate Info.
Cu temele portalului sanatate.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, un reportaj din satul Coșernița, unde fermierii sunt instruiți despre cum să-și exporte merele. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Înainte de despărțire, repetăm și știrile principale. Guvernul a început să plătească din buget pentru miliardul furat, răscumpărând primele obligațiuni de stat cu circulație de un an. Și premierul catalan Carles Puigdemont urmează să țină un discurs în Parlamentul Regional și este de așteptat să proclame unilateral independența Cataloniei. Ne oprim aici, pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.